Bizanțul, leagănul civilizației europene,
pelerinaj al cunoașterii în consemnările marilor istorici.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bizanțul, leagănul civilizației europene. În cursul domniei lui Constantin cel Mare, cercetătorii au stabilit trei perioade esențiale în raporturile pe care Marele Împărat le-a avut cu creștinismul. Este în general acceptată o primă perioadă cuprinsă între anii 306-312, când el este considerat păgân. Înainte de a ajunge împărat la curtea lui Diocletian, Constantin a cultivat vechile rituri ale romanilor, iar după ce a urcat pe tron, a participat la ceremonii păgâne, a pus să se bată monede cu semne păgâne. După informațiile contemporanilor, el a fost îndrumat de tatăl său să fie tolerant față de creștini. Spre deosebire de Diocletian și Galerius, tatăl lui Constantin nu considera toleranța față de creștini ca o crimă împotriva statului. Se spune că ar fi avut chiar preoți creștini la curte, iar una dintre surorile lui Constantin purta un nume creștin, Anastasia. O a doua perioadă este considerată cea dintre 312-324. La începutul ei are loc schimbarea politicii religioase a lui Constantin, care face primul gest de adeziune la creștinism. Împotriva lui Maxențiu, el pornește expediția din Arles, unde iernase, trece Alpii și, mărșăluind asupra Romei, într-o zi pe la amiază, potrivit istoricului contemporan Eusebiu din Cezarea, el vede străjuind deasupra soarelui semnul mărturisitor de biruință al unei cruci întocmite de lumină. Eusebiu de Cezarea afirmă că această revelație l-a descumpănit pe Constantin, care inițial n-a reușit să-i descifreze înțelesul. Noaptea în vis i s-a arătat Mântuitorul, spunându-i să pună semnul văzut pe steagurile de luptă și pe scuturile soldaților. Dimineața, Constantin a chemat oamenii de încredere care să confecționeze din aur și pietre scumpe semnul văzut. Era un drapel de o formă nemai văzută până atunci, o suliță lungă de lemn aurit, în partea de jos cu o transversală în formă de cruce, de care flutura un drapel țesut cu aur și bătut cu pietre prețioase. Pe el, sus, strălucea o coroană de aur și nestemate, în mijlocul căreia era monograma lui Iisus Hristos, formată din două litere X și P suprapuse. Dedesubt era portretul în medalion al lui Constantin și al celor doi fii ai săi adăugate ulterior. Acest steag s-a numit Labarum. Constantin a pus să se picteze pe toate scuturile soldaților săi monograma lui Hristos. Acest episod este confirmat și de către Lactantius și de oratorul păgân Nazarius. Orice ar fi stat în spatele gestului lui Constantin, o manifestare fățiș creștină s-a petrecut în fața unei armate zdrobitoare, păgâne din punct de vedere numeric, în timpul deplasării împotriva unui oraș, ai cărui locuitori erau în cea mai mare parte păgâni. Cert este că monograma lui Hristos, numită și monograma constantiniană, va fi pusă pe monede în același an cu bătălia de la Pons Milvius. În urma victoriei, Constantin a rămas singurul stăpânitor al părții occidentale a Imperiului Roman. La începutul lui 313, el se întâlnește cu Constanția, sora vitregă a lui Constantin. Această întâlnire a rămas celebră în istorie datorită așa numitului Edict de la Milan, care acorda libertate tuturor religiilor, inclusiv celei creștine, și dispunea restituirea lăcașurilor de cult și a bunurilor confiscate ale bisericii creștine. Se introduce totodată o nouă jurisprudență referitoare la bunurile bisericii. Textul edictului nu s-a păstrat însă. În circulara dată de Licinius la Nicomidia în același an, se făcea referire la hotărârile luate împreună cu Constantin la Milan. Se dispunea restituirea lăcașurilor de cult către comunitatea creștinilor, Corpus Christianorum. Se făcea precizarea că în cazul în care aceste bunuri au ajuns la particulari, aceștia vor fi despăgubiți de stat. Circulare asemănătoare s-au mai dat în răsărit și de către Maximin Daia. Nu s-au dat în Occident, deoarece aici nu au fost valabile prevederile restrictive ale edictului lui Galerius. Sunt cunoscute două scrisori ale lui Constantin către Anuinus, proconsul al Africii, amândouă înainte de 313, prin care se ordona restituirea proprietăților bisericești și scutirea preoților creștini de îndeplinirea sarcinilor publice. Constantin cel Mare a manifestat încă de la început o atitudine tolerantă și favorabilă față de creștinism, în timp ce Licinus s-a dovedit un prigonitor al acestuia în anii ce au urmat. Actul sau înțelegerea de la Milan a plecat cu siguranță de la Constantin, iar politica sa religioasă a produs o adevărată revoluție în Imperiu, pe bună dreptate numită Pax Constantiniana. Mai târziu, Sfântul Constantin cel Mare va începe interzicerea unor culte păgâne. În 319 a oprit intrarea persoanelor în casele prezicătorilor și la preoții păgâni care preziceau viitorul. Aceste preziceri nu mai puteau fi pronunțate decât în temple și în ritualuri consacrate. Constantin numește pe Lactantius, un scriitor creștin, ca perceptor al lui Crispus, fiul său mai mare. Se instituie ziua soarelui sau a duminicii ca zi de sărbătoare săptămânală. Cea de-a treia perioadă a raporturilor lui Constantin cu creștinismul poate fi încadrată cronologic între anii 324-337. Ea începe cu victoria definitivă asupra lui Licinius, atunci când Constantin a preluat conducerea și asupra părții de răsărit a Imperiului, unde creștinii erau mult mai numeroși. Primul obiectiv urmărit de împărat a fost deschiderea porților întregului imperiu în fața creștinismului și câștigarea bisericii de partea statului. Sprijinul acordat de această dată creștinismului este mai clar și mai direct exprimat. Împăratul mărturisește că vrea să-i vadă pe cei mai mulți dintre supușii săi în rândul creștinilor. Dacă el totuși respectă conștiința necredincioșilor, o face deplângând îndărătnicia lor. Vorbește de rituri și ceremonii rătăcite, opera a puterilor întunericului și de templele deșertăciunii. În răsărit, venirea lui Constantin a fost așteptată cu frică. Păgânii se temeau de represalii, dar împăratul n-a luat măsuri de pedepsire a lor. A suprimat însă caracterul oficial păgân al întregii administrații. Guvernatorii numiți de el erau întotdeauna creștini. Pe cei rămași credincioși păgânismului i-a oprit să mai aducă jertfe. Decretele sale conțineau expresii tot mai aspre la adresa păgânismului, dar nu interziceau cultul lor. Păgânismul devine astfel redus la un simplu cult tolerat. Dovada acestei toleranțe a fost și caracterul amestecat al serbărilor pentru inaugurarea noii capitale, precum și o lege publicată la Cartagina prin care erau scutiți de dări unii preoți păgâni. Important a mai fost primul sinod ecumenic de la Nicea din anul 325, convocat și prezidat de împărat ca adevărat șef suprem al bisericii. Creștinismul, fiind la începuturile afirmării sale neîngrădite, încă în timpul lui Constantin cel Mare și-au făcut apariția concepții dogmatice care au încercat să dea interpretări diferite textelor sfinte. Disputele iscate acum au dezvăluit încă o dată interesele și pozițiile puterii politice, care vor avea consecințe pe o lungă durată asupra destinului Imperiului. Ele au avut un rol profund în stabilirea raporturilor dintre stat și biserică, dintre Bizanț și Occident. Trecând peste donatism, care nu a avut implicații deosebite în evoluția vieții religioase în Orient, prima erezie notabilă a fost arianismul, care își trage numele de la preotul alexandrin Arius. Acesta, printr-o interpretare rațională a dogmei creștine, care se înscria mai degrabă într-un plan filozofic neoplatonician decât biblic, considera că dintre persoanele treimice, numai Dumnezeu Tatăl poartă amprenta divinității, nefiind nici creat, nici născut. Iisus Hristos ocupa în accepțiunea lui Arie un loc intermediar între Dumnezeu și lumea creată. Adversarii, în frunte cu Sfântul Atanasie cel Mare, mai târziu ajuns episcop al Alexandriei, considerau pe Tatăl și pe Fiul ca fiind de aceeași substanță. Importante hotărâri s-au mai adus aici și din punct de vedere al disciplinei ecleziastice. Canonul 5 prevedea ca toți episcopii din eparhie, la olaltă adunându-se, într-un loc să examineze toate chestiunile, iar canoanele 14 și 15 dispuneau ca episcopul hărăzit pentru o anumită episcopie să nu treacă în alt scaun episcopal. La acest sinod ecumenic s-a dovedit cât de puternică era în acea vreme episcopia Alexandriei, al cărei ierarh Alexandru a fost unul dintre principalii inițiatori ai sinodului. Contribuția sa a fost importantă și în redactarea simbolului de credință nicean, ca și în elaborarea primei legislații canonice ecumenice. Constantin cel Mare a hotărât acordarea de alocații anuale clericilor ortodoxi, fecioarelor și văduvelor. În toate acțiunile pe care le-a întreprins, el a urmărit unitatea bisericii prin care vedea unitatea imperiului. De aceea a intervenit energic pentru păstrarea unității bisericii, fiind primul împărat creștin, sub care popoarele continentului european s-au reunit în aceeași comunitate, nu numai pe baza vecinătății geografice, ci și pe principiile aceleiași credințe. Constantin cel Mare a emis și alte legi din care rezultă influența creștinismului asupra sa, cea care pedepsea uciderea sclavilor de către stăpâni sau care interzicea dezmembrarea prin vânzare a familiilor de sclavi. A interzis în principiu luptele de gladiatori și a introdus pedeapsa capitală pentru adulter, în timp ce în domeniul religios Constantin a acționat aproape într-un mod revoluționar cu totul opus față de Diocletian. În domeniul administrativ, economic și militar, el a continuat reformele acestuia. Profilul dat de Constantin instituțiilor se va păstra până în secolul al VII-lea, când o profundă reformă administrativă va duce la sistemul temelor, dar principiile sale, conducătoare, se vor perpetua până la încheierea existenței Imperiului, așa cum l-a creat Constantin cel Mare. El a urmărit în primul rând întărirea autorității imperiale atât de zdruncinată în secolul al III-lea. S-au separat administrațiile, cea civilă de cea militară, cea centrală de cea provincială. Au fost reduse simțitor atribuțiile senatului. Întreg aparatul de stat era condus din vârful piramidei de către împărat. Constantin cel Mare a dat maiestății imperiale un caracter mai impunător. În afară de diademă, ca semn al consacrării, a introdus gestul încoronării divine ilustrat pe monedele bătute în ultima parte a vieții, o mână ce coboară din cer care îl încoronează pe împărat. Împăratul a căutat să introducă sistemul ereditar de domnie. La curte a imitat fastul suveranilor orientali. Astfel, cubiculum, camera de culcare a împăratului și a membrilor familiei, a fost încredințată spre pază eunucilor, peste care superiorul, prepositus sacri cubiculi, era un fel de majordom, având în subordine întregul personal de servire al Palatului Imperial, funcție deosebit de importantă. Importante schimbări au fost făcute și în armată. Ea era formată din soldați recrutați din rândul țăranilor și din barbari angajați. Din secolul al IV-lea, serviciul militar apare ca o obligație legată de proprietate. S-a introdus și posibilitatea răscumpărării cu bani a serviciului militar, bani cu care erau angajați barbarii. Armata în sine se împărțea după locul în care își exercita atribuțiile în două mari categorii, de frontieră, așa numita ripenses sau limitanei, și de rezervă sau de manevră, numită și comitatenses. Această categorie din urmă era la dispoziția împăratului în caz de acțiuni militare de anvergură. Limitaneii aveau serviciul militar de 25 de ani, iar cei de rezervă 20. Aceștia din urmă erau plătiți mai bine, dar primii dispuneau de loturi de pământ și scutiri de obligații față de stat. Constantin a pus accent pe armata internă, în dauna celei de frontieră, ceea ce denota strădania spre o politică militară activă ofensivă. Domnia lui Constantin cel Mare reprezintă o creștere deosebită a prestigiului și forței instituției imperiale. El a tins ca monarhia să fie una administrativă, strict ierarhizată, bine supravegheată și în care toată autoritatea să fie concentrată în mâna împăratului. În sfârșit, făcând din creștinism o religie acceptată în stat, înzestrând-o cu privilegii și imunități, apărând-o de erezii, înconjurând-o în toate ocaziile de protecția sa, Constantin dădea încă o caracteristică distinctă autorității imperiale, având-și reședința între episcopi ca unul dintre ei, prezentându-se ca păzitor al dogmei și al disciplinei, intervenind în toate treburile bisericii, legiferând și judecând pentru ea, convocând și prezidând sinoadele, dictând chiar punctele legilor, Constantin și după el toți succesorii săi, care au fost fie arieni, fie ortodoxi, și-au reglementat raporturile dintre biserică și stat după aceleași principii. Acestea au fost cele ce au determinat imixtiunea uneori categorică a împăratului în treburile bisericii. Toate se inspirau din concepțiile despre putere ale monarhiilor orientale și încă aproape un secol până în 476, Imperiul Roman a supraviețuit deoarece în Orient tradiția romană a fost promovată cu putere pentru că în jurul curții lui Constantin, partea de răsărit a monarhiei, a continuat să se dezvolte reușind să-și păstreze conștiință proprie. Stimați ascultători, aici punem capăt ediției de astăzi a emisiunii Bizanțul, leagănul civilizației europene. Rămâneți în continuare alături de programele noastre și la o bună reauzire!